Demokraci funksionale, duke pasur marrëdhënie të fëqinjësisë së mirë, kufi të qartë dhe forca të armatosura në hap me aleatët. Megjithatë, të 30 anëtarët aktual duhet të ratifikojnë anëtarësimin e tyre dhe ky proces mund të marrë më shumë kohë. Procesi i ratifikimit për Maqedoninë e Veriut, vendin e fundit që është pranuar në NATO më 2020, ka zgjatur rreth një vit, ndërsa negociatat e anëtarësimit me një vend aspirues mund të marrin edhe vite kohë. Për Finlandën dhe Suedin tashpërtash vetëm një vend thotë jo, Turqia. Kundërshtimet e saj kanë të bëjnë me çështjen e disa figurave kurde që Helsinki dhe Stokholmi refuzojnë t'i ekstradojnë. Por përkundër kësaj, Shtëpia Bardh ka shprehur bindjen se dy vendet aspiruese do të antarësohen shpejt në aleancën ushtarakë të NATO-s.
We're confident that at the end of the day Finland.
Jemi të bindur se në fund të ditës Finlanda dhe Suedi do të kenë një proces efektiv të antarësimit dhe shqetësimet e Turqisë mund të adresohen.
Finlanda dhe Suedia kanë qenë ushtarakisht neutrale që nga lufta e dytë botërore, por lufta e Rusisë në Ukrainë ka lëkundur në themel pikpamjet e tyre për sigurinë. Nëse Kremlini ka pushtuar Ukrainën, vend me 24 milion banor dhe mbi 200.000 ushtar aktiv, çfarë mund të ndaloj atë nga pushtimi i vendeve më të vogla si Finlanda dhe Suedia? E para ka 23.000 forca aktive, e dyta 16.000. Kryeministria finlandeze Sanna Marin, shteti së cilës ndan mbi 1300 kilometra kufi me Rusin, ka thënë se gjithçka ka ndryshuar kur shteti rus ka pushtuar Ukrainën. Mendësia e njerëzve në Finland, por edhe në Suedi ka ndryshuar në mënyrë dramatike sipas saj. Që nga 24 shkurti, kur edhe ka nisur lufta në Ukrainë, mbështetja publike për antarësimin në NATO në Finland është rritur nga rreth 30% në gati 80% në disa sondazhe. Në Suedi, shumica e qytetarëve mbështesin po ashtu antarësimin në NATO, tregojnë sondazhet atje. NATO funksionon mbi bazën e nenit 5, i cili thot se sulmi në një vend antar të NATO-s nënkupton sulm kundër të gjithëve dhe rrjedhimisht nxit përgjigje kolektive. Disa ekspertë ushtarak thonë se Rusia nuk e ka sulmuar Ukrainën për shkak të dëshirës së saj për t'u antarësuar në NATO, por për shkak të mosqenit të saj në NATO. Sikur Ukraina të ishte në NATO, Rusia do të duhej të hynte në luftë kundër gjithë aleancës. Ky është edhe mësimi që kanë nxjerrë Finlanda dhe Suedia pas 24 shkurtit. Ben Hoxhës, komandant i forcave amerikane në Evropë, flet për ekspozen.
Duke sulmuar Ukrainën, Rusia i ka shtyrë këto dy vende tradicionalisht neutrale drejt NATO-s. Ky është gabimi vetëm këtu. Rusia natyrisht se do të kërcënoj, do të ankohet, por nuk ka asgjë që mund të bëj kundër Finlandës ose Suedisë. Ushtrisë ruse nuk i ka mbetur asgjë përveç armëve bërthamore që mund t'i përdorë si kërcënim kundër Suedisë ose Finlandës, por sigurisht nuk do t'i përdorë armët bërthamore atje. Këto janë kërcënime boshe, të zbrazëta, ashtu siç janë shumica e kërcënimeve të Kremlinit.
Moskva ka kërcënuar tashmë se do të ndërmarr hapa hakmarrës kundër Finlandës dhe Suedis. Zyrtarët rusë kanë thënë se do të detyrohen të forcojnë mbrojtje në Baltik, duke vendosur edhe armë bërthamore. Si pas zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov, zgjerimi i NATO-s nuk do të sjellë më shumë stabilitet në Evropë. Por, generali Hoxhës thotë se do të ndodhë e kundërta. Kontinenti Evropian do të bëhet më i sigurt me antarësimin e Finlandës dhe të Suedis në aleancë.
Both have relatively small militaries.
Të dyja vendet kanë ushtri relativisht të vogla, por shumë efektive dhe profesionale. Të dyja mund t'i mobilizojnë me shpejtësi rezervistët, sidomos Finlanda. Gjatë dekadave, siç mund ta imagjinoni, atyre u është dashur të apërsosin këtë proces dhe është shumë breslenëse. Ato do të përmirësojnë ndjeshëm mbrojtjen ajrore dhe raketore në rajon. Pra deti Baltik dhe në fakt, gjithë rajoni Arktikut bëhet më i sigurt.
Becomes safer.
Harry Nedelcu, ekspert i NATO-s dhe drejtori i politikave në Institutin Rasmussen Global, thot për ekspozen se antarësimi i Finlandës dhe Suedisë në NATO, përveç se do të rrisë sigurinë, do të dërgojë edhe dy mesazhe të fuqishme në Kremlin.
I pari tregon se agresioni nga Rusia nuk shpaguhet dhe se Rusia do të ketë më shumë NATO, jo më pak NATO. Dhe i dyti është për t'ju demonstruar njerëzve atje, por edhe gjithë botës se vendet janë të lira që të krijojnë vetë politikën e tyre të jashtme. politika jashtme nuk mund të mbahet peng nga një fuqi e huaj.
Nedelku thot se kërcimet e Rusisë duhen trajtuar seriozisht, por ai nuk beson se mund të ketë sulm direkt kundër Finlandës ose Suedisë.
Pa dyshim se ka gjëra që rusët mund t'i bëjnë e që mund të jenë në pragun e një sulmi konvencional. Ata mund të kryejnë sulme hibride, të bëjnë fushat dezinformimi, të ripozicionojnë asetet, përfshirë në rajonin e Kaliningradit. Pra mund të bëjnë veprimet e tilla, megjithatë një sulm konvencional kundër këtyre dy vendeve marr parasysh situatën e vështirë në të cilën ndodhet Rusia në Ukrainë, nuk ka gjasa për momentin.
Suedia dhe Finlanda kanë marrë garanci për mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania në rast se sulmohen përpara se të bëhen anëtarë të plotë të NATO-s. Ndërkaq kryeministri britanik Boris Johnson ka nënshkruar marrëveshje për sigurinë me homologët e të dyja vendeve.
Suedia, Finlanda, gjithsesi janë pjesë e familjes sonë të vendeve liberale demokratike. Sigurisht se do t'i ndihmojmë në rast të sulmit ose fatkeqësisë.
Putin pa asnjë bazë pretendon se NATO-ja kërcënon sigurinë kombëtare të shtetit rus përpara se të urdhëronte pushtimin e Ukrainës. Ai ka thënë se NATO-ja i është afruar shumë Rusisë dhe se ajo duhet të largohet në kufit e viteve 1990, kur disa vende, qofshin fqinje të Rusisë, qofshin ish sovjetike, nuk kanë qenë ende anëtare të aleancës. NATO e ka hedhur poshtë këtë kërkesë dhe vazhdimisht mohon se Rusia është shënjestër e saj. Sot, kufiri toksori i Rusisë me vendet anëtare të NATO-s është 1215 km i gjatë. Me antarësimin eventual të Finlandës në NATO, ky kufi do të rritet për 1320 km, aq sa është gjatësia kufirit Finland-Rusi. NATO është formuar në vitin 1949 për t'ju kundërvën kryesisht kërcënimeve nga bashkimi atëhershëm sovjetik. Vende themeluese kanë qënë 12 përfshirë Shëban, Kanadan dhe shtetet e tjera të Evropës përëndimore. Sot alianca numron 30 antarë, në mesin e tyre 4 nga Ballkani përëndimor, Shqipëria, Kroacia, Mali e Zi dhe Maqedonia e Veriut.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshim.